Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet lægger vi ud med en prøvekørsel af en rigtig landevejsracer. Vi har tidligere prøvet den lille Toyota GR Yaris med verdens stærkeste seriefremstillede 3-cylindrede benzinmotor på snoede Monte Carlo Rallyveje i de franske Alper. Nu har vi også kørt den på is og sne i Danmark, og det fortæller vi om i programmet, hvor vi desuden skal lidt mere under huden på den store Land Cruiser Offroader, også fra Toyota, som vi lagde ud med i sidste uge. Der har endvidere været feriemæssig i Herning. Her mødte vi den projektansvarlige også for den kommende transportmæssige messecenteret, hvor årets varebil blandt andet skal kåres. Og så ser vi nærmere på Volkswagens bud på kompakte autocamper, både med og uden eldrift. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og Formel 1.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere prisen på den fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra. Jeg tror, at rigtig mange mennesker godt kan se på den bil, som det handler om i øjeblikket, at det er sådan en lidt fræk bil, sådan en lidt sjov bil, måske også sådan en lidt fartglad bil, kan man kalde det. Men jeg tror, at det er de færreste, der forestiller sig, at den her bil, som er lige knap nok 4 meter lang, det er en bil, som koster i den her bestykning 910.000 kroner. Fordi den ser ud som en Toyota Yaris. Og den er også en Toyota Yaris. Men den har mellemnavnet GR. Den hedder ganske enkelt Toyota GR Yaris. Og det er en helt unik bil. GR Yaris kan så fås for 780.000 kroner. Så helt så galt behøver det ikke blive. Men altså på den anden side, uanset om det er 780.000 eller det er 910.000 kroner, så er det en bil, som man køber, hvis man vil det. Som der var en, der sagde til mig forleden, da jeg skulle hente bilen. Men altså, den koster sådan cirka 3 gange så meget som en almindelig Yaris. Og hvad er så årsagen til, at den er så kostbar? Ja, det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Fordi jeg har også lige den lille historie, jeg fortæller. Jeg har været ude at køre i en tilsvarende bil tilbage sidste sommer. Det gjorde jeg i forbindelse med de første internationale prøvekørsler, som fandt sted i området omkring Lyon i Frankrig. Meget tæt på nogle af de områder, som man også benytter til Monte Carlo Rally. Faktisk var en del af den rute, jeg kørte. Det var en del af et tidligere Monte Carlo Rally. Så det er altså en bil, der også er god til at køre rundt med på snoede bjergveje og også under skiftende vejrforhold. Og det var lige præcis årsagen til, at jeg synes, det kunne være interessant at prøve den en gang til, og så på hjemlige breddegrader. Dengang i sommer, hvor jeg kørte den første gang, der var det meget, meget varmt. Det var faktisk så varmt, så jeg var lige ved at kollapse, det var tæt på, for det var godt nok varmt, og jeg havde det ikke særlig godt. Det havde mit GoPro-kamera altså heller ikke, fordi da jeg optog en video på en racerbane, som indgik i den rute, jeg skulle køre, så ændrede den simpelthen på indstilling midt i det hele, simpelthen fordi det lille kamera, det var blevet for varmt. Nu er temperaturen rundt regnet 40 grader koldere. Så det er i hvert fald ikke en dag, hvor GoPro'en den giver op. Jeg bruger den nu i øvrigt overhovedet ikke. Og det hænger sammen med, at det har været lidt skiftende vejrforhold. Der lå sne, da jeg hentede bilen. Jeg har kørt den ved minus 5 grader, og så er det blevet lidt varmere i mellemtiden. Men temperaturen har hele tiden ligget lige der omkring de der 0 grader. Og dermed har jeg altså også haft mulighed for at prøve bilen på glat kørebane, altså på sne og is. Og det var egentlig en meget god oplevelse, også at sammenligne med den oplevelse, jeg havde i sommer. Og det hænger sammen med, at den her bil den er så perfekt bygget. Det er også det, Toyota vil med den. De vil simpelthen optimere en serieproduceret bil, og så overføre de erfaringer, som de får med sådan en bil, til alle mulige andre hjørner af bilvirksomheden. Det er ikke så mærkeligt, at Toyota er blevet verdens største bilproducent, fordi de afprøver altid alting i alle hjørner, og optimerer det i forhold til de brugere, som skal have bilerne. Og okay, jeg ved så ikke rigtigt, om der er behov for at have sådan en bil som denne her, men i alle tilfælde så er den bygget, og som sagt, hvis man vil det, så er det vel det, man gør. 0-100 km i timen på 5,2 sekunder. 230 km i timen på toppen. Og det er poweret af en 1,6 liters turbo benzinmotor, en 3-cylindret motor, som er intet mindre end verdens kraftigste serieproducerede 3-cylindret benzinmotor. Den yder op til 280 hestekræfter, et drejningsmoment på 390 Nm, og det er altså basis for al den her styrke, og altså også de der fartpræstationer. Den er så i denne her udgave udstyret med en 8-trins automatgearkasse, en ganske særlig gearkasse, som er beregnet til at registrere mit gearskiftebehov afhængig af, hvordan jeg kører bilen, sådan så den hele tiden sørger for at skifte gear lynhurtigt. Den er sådan set ikke rigtig sammenlignelig med nogle af de gearkasser, som findes på markedet, fordi de har næsten altid det handicap, især hvis det er DSG-gear, at de er meget hurtige op i fart, men når man skal ned i fart, så kan det altså tage meget lang tid en gang imellem at få skiftet fra et højere gear til et lavere gear. Det sker ikke med den her gearkasse. Den er bare lynhurtig. Og så har man bygget bilen, så den er optimal, også i forhold til de fartpræstationer, den har. Den har en meget vridningsstabil karosseri. Man har brugt aluminium mange steder. Fronthjelmen, bagklappen, dørene de er i aluminium. Det er i øvrigt rammeløse døre, man har, og der er kun én i hver side, så den er lidt besværlig at komme ind på bagsædet i. Men derudover er pladsforholdene som en egentlig i en almindelig Yaris. taget på den her bil, det er kulfiber. Og dermed så har man kunnet kompensere også for den der lidt ekstra teknik, der er i bilen, sådan at man har kunnet holde vægten nede på bare 1300 kilo. Og det var altså med til at gøre bilen så velkørende. Den har fået en sportsundervogn, som er lidt stram, selv når de her vinterdæk, som den nu er blevet iklædt, de er i deres S, det vil sige, når temperaturen er omkring de der 0 grader, så er den altså lidt halsspændelig, men den er absolut ikke så ukomfortabel at køre i, så man ikke kan køre i den til daglig. Og det hænger blandt andet sammen med, at den har en dobbelt wishbone baghjulsophængning. Den har også det, der hedder Thorsen spærredifferentiale, både ude for til og bag til, som gør, at man kan udnytte kræfterne rigtig, rigtig godt. Og så har man designet interiøret sådan, at sidepositionen den er et par centimeter lavere end normalt. Man har også sænket instrumentgruppen, som betyder, at man får et bedre view ud af forruden. Samtidig har man hævet bagspejlet, som dog har det lille minus, at jeg har svært ved at se sådan længere bagud, end sådan lige, hvad der er lige bag ved bilen i det her bagspejl. Simpelthen fordi det sidder lige højt nok til mig i hvert fald, men det er måske fordi, jeg er lidt for højt til bagspejlet. Uanset hvad er det her altså det, man godt kan kalde en køremaskine. Og I skal selvfølgelig også lige have en fornemmelse af, hvordan kører så den Toyota GR Yaris. På en almindelig dansk landevej, og temperaturen er omkring 0 grader, men der ligger altså ikke noget sne lige nu. Den har træk på alle fire hjul, og altså et Thorsen spærredifferentiale både foran og bagi. Og så må jeg ikke køre hurtigere i henhold til den danske færdselslov. Men det er heller ikke formålet i sig selv. Formålet med denne her bil, når man nu har den, og når man har besluttet, hvor man gerne vil have den, det er ikke bare det, synes jeg i hvert fald, at man vil det her, men også, at man også får en formidabel køreoplevelse. Det handler også om at have en nærkontakt med kørebanen, som er næsten ubeskrivelig. Og det har ikke noget at gøre med spændstigheden alene. Det har noget at gøre med den grundkonstruktion, som bilen den har. At man også har fået sænket tyngdepunktet så meget, som der er tilfældet, og samtidig har gjort styringen så præcis, så altså, ja, jeg kan på det nærmeste danse med bilen, sådan lidt i overført betydning, hvis det er det, jeg vil. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Toyota GR Yaris, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenteres af Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. Tidligere i Motorradioen har jeg fortalt om den helt nye Toyota Land Cruiser, en bil, som er kommet på markedet her for ganske kort tid siden her i 2025. Toyota Land Cruiser det er en stor offroader, en offroader, som også har plads til 5 personer, god bagageplads, den har firehjulstræk, den har en dieselmotor, og så er den i stand til at køre ude i terrænet på en måde, som de færreste kommer i nærheden af at kunne kopiere. Men årsagen til, at jeg bringer Land Cruiseren ud i Motorradioen en gang til, det er fordi, den har en lang række finesser, som jeg godt lige ville hægte nogle flere ord på, som jeg ikke havde mulighed for, da jeg sådan hurtigt præsenterede mit første møde med Land Cruiseren. Så lad os begynde der. Til jer, der ikke hørte den sidste gang, ja, der kan I jo altså fortsat læse om bilen på motorsiden.dk. Men sådan helt overordnet, så er der tale om en terrængående bil, en offroader kan vi også kalde det, men en bil, som har været så populær i Danmark, at der stadigvæk er lige omkring 2.500 indregistrerede Land Cruiser, som kører rundt på de danske landeveje. Og det er langt, langt mere, end nogen af konkurrenterne kan komme i nærheden af. Det kunne for eksempel være de berømte biler fra Land Rover. Men en Toyota Land Cruiser, det er en bil, der er 4,93 cm lang. Den måler 1,93 cm i højden, og den er 1,98 cm bred. Den er sådan meget, kan man næsten kalde det, kasseformet, når man sådan ser den forfra eller bagfra, fordi der er den sådan næsten kvadratisk. Den må køre med en anhænger på 3,5 tons, og så har den i øvrigt en frihøjde på 21,5 cm, som gør, at den kan håndtere det meste terræn. Der er biler, som er mere ekstreme end Land Cruiseren er, men de er også udstyret typisk med affedringssystemer, som kan hæve og sænke bilen, og de er jo altså kostbare. Og en ting til, det er, at de er altså også lidt følsomme, når de bliver udsat for de voldsomme belastninger, som man jo altså nogle gange gør med en bil som denne her. Men der har Toyota gjort det ganske unikke, at de har udstyret bilen med en krængningsstabilisator, som kan deaktiveres. Krængningsstabilisatoren hjælper til at stabilisere bilen. Den giver den lidt fastberøring med underlaget, når man kører ud på den almindelige landevej, men det er også det, der skal til for at kunne håndtere bilens bevægelser, når man kører med ja, bare motorvejsfart og i stiv sidevind. Der er det altså vigtigt, at affjedringen den er stram. Og når man så deaktiverer krængningsstabilisatoren, så bliver den lige pludselig meget, meget mere smidig, og så kan bilen bevæge sig rundt ude i terrænet, uden på samme måde at slippe taget i underlaget. Og det er vigtigt, fordi at den her nye Toyota Land Cruiser, den er også karosserimæssigt blevet rigtig, rigtig stiv. Når man taler om et stift karosseri, så har det noget at gøre med, at det ikke må vride sig. En bil, når den skal køre godt, den skal være meget vridningsstabil. Karosseriet må ikke kunne vride sig, ja, det vil altid gøre det en lille smule, men jo mindre det vrider sig, jo mere overlader man at køreegenskaberne til affjedringen, til hjulene, og der har man altså i den grad opnået, at det er virkelig affjedringen, som jo så også er meget avanceret i den her bil, som håndterer berøring med underlaget. Og det gælder altså så, uanset om det er på landvej eller det er ude i terrænet. Så hatten af for det. Man har til det brug skabt en ny såkaldt GAF-platform, og det er en måde, hvorpå man definerer en lang række basale elementer i sådan en bil her. Og det har været med til at kunne holde prisen forholdsvis fornuftig. Okay, vi skal betale en masse i afgift i Danmark for en bil som denne her, fordi den er udstyret med en dieselmotor. Men ikke desto mindre, så kan man altså faktisk købe den nye Land Cruiser, også ret veludstyret, for under 1,5 millioner kroner. Og det er egentlig en pæn pris for en bil som denne her, som har så mange forskellige egenskaber. Og så kan jeg altså tilføje, at udover man altså også har en elektrisk Land Cruiser på vej, som vi så ikke ved noget som helst om endnu, i hvert fald meget, meget lidt, så kommer man altså også senere på året med en mild hybrid udgave af Land Cruiseren, som formentlig vil gøre brændstoføkonomien bedre. I forvejen med den her dieselmotor kører jeg 9,5 km på literen, ja faktisk i praksis omkring 10-11 km på literen, hvis jeg kører med en lidt blid speederfod. Så hvad det angår, der er økonomien sådan set ret pæn. Og det har man blandt andet opnået ved hjælp af en 8-trins automatgearkasse, som i særdeleshed har en funktion, når man kører hurtigt med bilen, hvor den skifter hele tiden og sørger for, at brændstofforbruget er i overensstemmelse med det optimale, som motoren den kan levere. Selve bilen er indrettet med et 220 volt stik nede i bagagerummet med 100 watt. Den har elektrisk justerbare ret, den har 3-zone klimaanlæg, den har varme i begge forsæder og køl i begge forsæder, og det samme gælder også bagsæderne. Så har den en elektrisk bagklap, godt nok ikke med det, der hedder en kickfunktion, men det er nok klogt, fordi en kickfunktion den kan meget, meget hurtigt gå i udu, i særdeleshed, hvis man kører ude i terrænet, hvor bilen måske lige pludselig stikker næsen meget i vejret, så er det jo ikke smart, hvis den tror, at der er en eller anden, der står og sparker nede bag i at åbne bagklappen, og så den lige pludselig går op. Den har øret kamera, sådan som man også kan se ned under bilen, se hvad den kører ovenpå, og så har den også et vaskesystem, sådan at de der kameralinser, de hele tiden er rene. Det er ret smart. Den er desuden udstyret med det, der hedder en crawl control, det vil sige et system, som sørger for at håndtere bremse og motor, når man kører meget langsomt ude i terrænet, sådan så det eneste, man egentlig skal koncentrere sig om, det er at styre bilen. Selvfølgelig kan man bremse og speed up med speeder og bremse, det er klart, men systemet kan gøre det selv, og det gælder også, hvis man kører ned ad bakke. Derudover har den, og det er nok så vigtigt, et meget avanceret lyssystem, som er formidabelt også, når man kører, når det er mørkt ude i terrænet. Og til at styre det hele har man heldigvis en masse knapper her i midterkonsollen til alle de vitale funktioner, men selvfølgelig kan man også styre nogle ting via den 12,3 tommer skærm, meget klare skærm i øvrigt, som viser kamerabilledet meget fint. Sådan en skærm har den altså også, og i øvrigt indgår navigation også, et avanceret navigationssystem også i prisen på en Land Cruiser. Sidst men ikke mindst, for også ligesom at sætte tingene i perspektiv, så solgte Toyota den første Land Cruiser tilbage i 1955. Ja, faktisk begyndte man 4 år tidligere, men der hed den noget andet. Så man har meget erfaring med den. Siden dengang, der er der altså solgt over 10 millioner Land Cruiser. Naturligvis har man skiftet generationerne ud undervejs. Og vigtigt er det også lige at pege på, at man kan fjernstyre en række funktioner. For eksempel så kan man betjene dørlåsene via en Toyota-app, og man kan også finde bilen, hvis man skulle have glemt, hvor den egentlig står henne. Så har man altså også et system, som kan pege sig hen til, hvor bilen den rent faktisk holder. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Toyota Land Cruiser, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. Det er ikke til at forstå, at hvis jeg går ud af den dør, som er lige ved siden af mig, så kommer jeg ud i en menneskevrimmel. Jeg har fået at vide, at der kommer et eller andet sted mellem 55.000 og 60.000 personer til messecenteret i Herning i forbindelse med feriemessen. Og det er der, den her optagelse den finder sted. Jeg er her dels for at finde inspiration til mine rejseprogrammer og sådan ting, men også for selvfølgelig at se, hvad er det, der foregår i Herning, for jeg må erkende med skam, at det er lang tid siden, jeg har været her sidst. Heldigvis så står jeg sammen med Nikolaj her ved siden af mig, og han ved en hel masse om det, og han ved i særdeleshed noget om det, som jeg også kommer til at underholde jer lidt mere med hen over året, der ligger foran os. Den første store begivenhed efter det her rejseri, det er nemlig, at man i begyndelsen af april måned afholder noget, der hedder transport, tror jeg nok. Er det ikke sådan, det hedder, Nikolaj?
Jo, der har vi transportmessen.
Og i den forbindelse, der vil årets varebil blive kåret. Det er ovenikøbet mig, som skal overrække trofæet, eller hvad vi nu finder ud af at udlevere til den heldige vinder. Så der kommer jeg herover igen. Og det fik mig til at sige, hvad er det, der sker i Herning, som gør, at I er blevet så store? Altså, jeg kan godt regne ud, at I ligger sådan stort set midt i Danmark. Ej, jeg tror nok, det midterste punkt, det I også havde et eller andet sted. Men hvis vi ser bort fra det, så kan jeg godt regne ud, at I har et stort opland. Men I er godt nok blevet store. Hvad er det, der skaber den succes? Hvorfor går der 50-60.000 mennesker over 3 dage rundt herude med nogle feriedrømme?
Jamen, jeg tror egentlig, det er fordi, vi jo rigtig mange år, altid, når vi har lavet messer, har fokus på at samle hele branchen. Vi har altid været gode dialoger med de største og vigtigste aktører, og i samarbejde med dem, som jo i og for sig er eksperterne inden for de forskellige områder, så har vi kunne formå at kunne skabe de her oplevelser.
Og når vi så taler om den her transportmesse her i begyndelsen af april måned, hvad er det, man kommer til at opleve der? Den starter så en torsdag, fredag, lørdag. Er der også åben søndag? Det tror jeg ikke, men det er der så ikke. Men hvad er det, man kommer til at opleve der? Er det noget for almindelige mennesker, eller er det bare folk, der skal have en varebil eller en lastbil?
Det er jo en fagmesse, hvor der er alt inden for transportbranchen. Altså, vi har en masse lastbilmærker, der kommer. Der er opbygninger af lastbiler, der er varebiler, som du selv siger. Der er værktøj, tilbehør, der er busser, der er IT. Der er simpelthen alt, hvad der er, der høres. Det er brancheorganisationerne, der er der til at holde oplæg osv. Så vi samler hele branchen, hvor man kan sige, at den største dag, som der er der, det er om lørdagen. Det er der, hvor rigtig mange af chaufførerne har jo fri og er færdige med at køre. Så er der masser af dem, og så rigtig mange beslutningstagere, som også kommer torsdag, fredag, lørdag.
Hvis man nu så bare er et almindeligt mennesker har lyst til at gå ind og se på en masse lastbiler, kan man så få lov til at komme ind?
Man skal jo kunne registrere sig inden for en virksomhed for at kunne komme, men så hvis du for eksempel er chauffør eller arbejder inden for transportbranchen, så er du på den måde en del af en virksomhed, og så registrerer du dig jo bare under din virksomhed.
Jamen, jeg vil i hvert fald benytte lejligheden, når jeg skal overrække det der trofæ, eller hvad det er, til også at gå lidt rundt og snuse, fordi der sker jo nogle spændende ting i transportbranchen, hvor man mange steder er langt længere fremme end mange andre steder inden for mobilitet. Eksempelvis sådan noget som det at anvende brint til de store lastbiler. For en halvanden års tid siden var jeg på den store Solutrans-messe i Lyon. Der holdt altså gigantiske lastbiler, som kørte på brint. Fordi det er i hvert fald noget, hvor man internationalt siger, der ligger en del af den store grønne omstilling, når vi taler om de store tunge køretøjer i hvert fald. Okay, varebiler, det er en anden historie, der er det jo mere elektrisk. Men når vi taler om elektricitet, så har der jo ligesom i de seneste 3-4 år, eller hvor lang tid der er gået, det er næsten blevet tradition, at man i Bellacenteret i København afholder det, man kalder for iCar Expo. Det er altså en elbilsmesse. Jeg altid synes, det var lidt mærkeligt, at man laver en messe, som er baseret på drivlinjen i en bil. Men lad nu det være. Ikke desto mindre, så har I ligesom taget udfordringen op og sagt, så noget gør I altså også. Så hvis man nu ikke er ude og kigge på lastbiler her i april, så kan man komme til, om ikke andet, at besøge, hvis man gerne vil se biler i forbindelse med nogle elbiler engang i september. Det er oktober måned. Hvilke nogle datoer?
24. til 26. oktober.
Hvad er det så, I gør det? Er det bare en kopi af iCar Expo i København?
Jeg vil ikke bruge ordet kopi, men så vi er i samarbejde igen, som jeg nævnte tidligere, med branchens mødested. Så vi er i samarbejde med Mobil til Danmark. Har vi jo gået ind og kigget på, okay, der er potentiale for en masse for elbiler i Jylland. Og den vej igennem har vi så snakket med alle bilimportørerne, som også synes, det var en rigtig god idé. Og nogle af dem har vi jo været så heldige at have haft i huset tidligere, da vi lavede bilmesser, og de er klar på, at vi skal tage en ny sving om omkring det, så det glæder vi os rigtig meget til.
Det bliver i hvert fald spændende. Jeg husker, at man faktisk har kåret årets bil i Danmark, altså for personbiler, for nogle år siden, og det var her i Messecenter Herning. Men jeg kan huske stedet, fordi det er altså et messecenter, som for mig er spændende, fordi man går rundt i en hel masse universer. Man går ikke ind i en gigantisk hal, hvor der er 70 meter til loftet, men man går rundt i en hel masse mindre haller, som er bygget sammen, og hvor der er forskellige temaer i de forskellige haller, og det gør, at det sådan er en spændende ting også som tilskuer at komme ind på. Jeg er lidt spændt på, hvordan I kommer til at håndtere det der med iCar Expo, men bortset fra det har I lige haft en anden slags biludstilling herovre, som jeg desværre ikke havde mulighed for at komme til, ikke sandt?
Jo, der har vi haft det. Vi har haft Motorshow, hvor vores gode samarbejdspartner har arrangeret det. Så det har vi også lige haft, og udover at der har været udstilling i messehallerne, så har vi også en multiarena, og derover var der så Supercross show også. Og jo, så der var benzin. Det var ikke
der var gang i den. Ja, det var benzin.
Det var benzin, ja.
Vidste du, at jeg faktisk har været medarrangør til verdenshistoriens første elektriske enduro-race? Det gjorde jeg sammen med Ivan Ritz-Todt tilbage i den tid, hvor man var nået til COP 15 i det der internationale serie. Der havde vi en hel masse elektriske motorcykler kørende rundt ude i terrænet. Så det er mange år siden. Der er sket noget siden dengang. Men mit hjerte er hos biler. Det vil jeg nok sige, men jeg har også en snært af hjerte hos motorcyklerne, og selvfølgelig også i den elektriske udvikling, der finder sted der. Det er spændende. Jeg er meget, meget spændt på at komme til transportmesse og til jer derude ved højtalerne. Jeg skal nok vende tilbage til det emne, om ikke andet med at fortælle jer om, hvilken bil, der blev årets varebil i Danmark 2025. Tak for snakken til Nikolaj Jørgensen fra Messecenter Herning. Hvis du vil se billeder og videoer og læse mere om meget det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og Formel.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. Jeg har lige været til rejsemesse, eller hvad det nu hedder. Og når jeg nu er på rejsemesse, så er det naturligvis for at lære noget om alt det, man kan opleve rundt omkring i verden på den ene eller den anden måde. Og selvfølgelig også opleve, hvis man sætter sig ind i en bil og kører et sted hen, som nogle af jer måske er klar over, så lavede jeg en stribe rejseradioprogrammer her i efteråret, hvor jeg tog på sådan en biltur rundt omkring i Europa. Men det er ikke det, jeg vil snakke om lige nu. Jeg er nemlig gået indenfor i en camper. Jeg vil ikke kalde det for en usædvanlig camper, fordi det er faktisk en camper, som navn har eksisteret i mange år efterhånden. Den hedder California, og så er der måske nogle af jer, der ved, at det er en Volkswagen. Vi er så heldige, at ved siden af mig, der står Nikolaj Løje Faganis. Han er marketingchef hos Semler i Danmark. Det er jo dem, som importerer Volkswagen til Danmark. Og nu vi står op her, det kan vi faktisk. Vi kan stå op inde i en bil. Jeg siger altid, at vi skal stå op, når vi snakker, for ellers bliver det underligt. Men man kan selvfølgelig også sidde ned, og det gør jeg jo ofte, når jeg interviewer folk i en bil. Men nu kan vi stå op, og vi kan også godt høre, at der er en masse mennesker ude på den her messe ved siden af. Hvad er det, Volkswagen de gør, og som de gennem årene er blevet så populære med i form af netop sådan en camper som denne her?
Jamen jeg tror, at den camper her er jo baseret på transporteren, der jo er en ikonisk model inden for det, man kalder vanlife. Og det er jo helt tilbage fra Tetteren, hvor det her med frihed og rejser var en del af dens ophav. Og så for 35 år siden lavede man jo så California-modellen, der så har været bygget på Volkswagen Transporter siden da. Og den er jo så blevet forfinet gennem årene, og der er jo en masse praktiske løsninger. Og det betyder, at vi kan stå her nu i den nyeste aftapning, baseret på Volkswagen Multivan, altså den 7. generation af transporteren.
Når jeg sådan kigger rundt omkring her på messen, så står der nogle gevaldige motorhomes, som de hedder på godt dansk. Der er dobbelte bagaksler og alt sådan noget. Jeg siger, øj, hvor ser de lækre ud indvendigt. Det kunne jeg da godt finde på, det der. Men så forestiller jeg mig, at jeg skal finde parkeringsplads til den ude på det der roadtrip, og det går ikke så godt. Der er fordelen jo altså en bil som den her. Den er jo ikke større end en almindelig personbil. Sådan i sin udbredelse kan man sige, at den er lidt højere, men i sin udbredelse er den jo ikke større.
Du har så meget ret. Den her bil, det er jo det, den kan. Den er praktisk, den er kompakt, som du siger. Og det gør at du kan bruge den som hverdagsbil. Så det er jo ikke bare en rejsebil, du bruger i et par måneder i løbet af året, så er stående. Der er nok nogen, der vil synes, at jeg tør bedre køre ind i en lille italiensk by i den her bil, end en af de store autocamper.
Det er nok nemmere at komme omkring hjørnet,
ja,
tror jeg.
Det tror jeg også. Selvfølgelig går man også på kompromis med nogle ting, det er klart. Men det her, det er jo en kompakt form for autocamper, og det er jo det, man får med den her bil.
Men man går jo altid på kompromis med et eller andet, når man køber en bil. Køber man en sportsvogn, så ser den fed ud, og den kan køre hurtigt. Men det er måske ikke det mest praktiske at køre rundt med, slet ikke at sove i hvert fald. Men man går jo nu om dagen også lidt på kompromis, når man vælger drivline. Og der har I ligesom taget skridtet og sagt, jamen sådan en bil som denne her transporter, den eksisterer jo også i form af en Volkswagen ID. Boss, som er den elektriske udgave. Den ser noget anderledes ud. Der er noget nostalgi forbundet med designet. Men den kan man jo faktisk også, ja, man kan endda gøre det selv, omdanne til sådan en slags camper, ikke sandt?
Det kan man nemlig. Den findes jo ikke som en California-model, men det er jo en lidt en bus på samme måde. Og det er rigtigt, vi ser rigtig mange, der selv omdanner den til en slags minicamper, hvor de lægger en madras ind bag i, og så kan man sove i den og tage gasbus med. Og vi har også en løsning, man kan købe en kukuk-boks, som det hedder, hvor man sætter en kasse ind bagved i bagagerummet, og så har man en foldmadras, og man har gasplus og en lille ferskvandstank med. Det er der jo rigtig mange, der også gerne vil den vej i forhold til elektriske køretøjer og kunne komme rundt på den måde.
Og der træffer man selvfølgelig et valg. Jeg har faktisk ikke kørt i det bossen i en camperudgave, men jeg har selvfølgelig kørt den i andre sammenhænge. Og det er jo en meget velkørende bil, synes jeg i hvert fald. Og den er jo meget ideel i særdeleshed til det her med at skåne naturen, fordi de fleste campister tager altså ud i naturen og er derude, hvor man i hvert fald ikke skal forurene. Man skal ikke forurene ind i byen, men man er måske mere opmærksom på det, når man er ude i naturen. Og der kan man i hvert fald have samvittigheden i orden, fordi man ved, at man har ikke forurenet luften på vej derud. Det er lidt sjovt, det du fortæller, fordi dengang jeg var ikke særlig stor, der havde min far en bil. Hans første bil nogensinde, det var det, man kaldte dengang et Volkswagen Rugbrød. Det var en kassevogn oven i købet, og han havde gjort noget, der ligner det, som du siger der. Han havde fået sat et par sæder om, hvad i det kunne man ellers ikke dengang. Det måtte man gerne på grund af afgiftslovgivningen, men der var ikke sæder i den. Og så lavede han den så også om, så han lagde en madras henover, så man kunne ligge det om bag i. Og det har man altså bare forfinet noget, skal jeg love for, i forhold til en ny ID. Boss. Nu står vi inde i en California i øjeblikket. Jeg ved ikke, om man kan stå op inde i en ID. Boss, men det er også ligegyldigt. Hvor befinder vi os overhovedet henne prismæssigt, når vi taler om en bil som denne her? Er det noget, der overhovedet er til at betale?
Den her bil, som vi står i her, Volkswagen California, den nyeste aftapning, jamen, den starter på 740.000 kroner. Det er selvfølgelig også en slags penge, men igen, i forhold til de rigtige autocamper, hvis vi kalder det, så er det jo stadig en billig måde at komme i gang med autocamper-livet, hvis man gerne vil det. Og det er jo faktisk også det, vi ser, at der er mange, der starter med en Volkswagen California, for at se, om livet som campist er noget for dem, og så kan det være, at de så senere hen hopper op i en rigtig større autocamper.
Jeg kunne endda forestille mig det modsatte, fordi jeg har dyrket meget camping i min tid, og jeg kunne måske netop forestille mig at anskaffe sådan et køretøj her, for at kunne udbygge det, uden nødvendigvis at skulle sætte en eller anden campingvogn fremme et eller andet sted, eller som jeg var inde på før, ikke at kunne komme rundt omkring hjørnerne i de italienske byer. Her har man altså også en slags frihed bygget ind i den måde, hvorpå bilen den fungerer. Hvis jeg nu vælger at sige, sådan en bil, den vil jeg gerne have, er der så noget, der hedder leveringstid på den slags nogle dage?
Det er der jo. Altså, vi har jo biler på vej hjem, og der står også lagerbiler, så hvis man kan finde en bil, man kan bruge der, så kan vi levere relativt hurtigt, og ellers så er vores leveringstid på den her slags biler en 10-12 uger, som det er lige nu.
Kan du også sådan lige ryste ud af ærmet, hvad er prisen på en ID-Box, der sådan er ideel til måske lige at lave om til camper, hvis det er det, man vil?
Jamen, der kan man jo komme lidt billigere i gang med en ID.Boss. En veludstyr, jamen det er jo en lille halv million, så har man en med alt det udstyr, man kan bruge. Så meget behøver man ikke at vælge i den, for den kan være autocamera. Det er jo egentlig bare at køre Jysk og købe en god madras, man kan lægge om bag.
Tak for snakken til Nikolaj Løje fra Ganis fra Volkswagen i Danmark. Mit ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, blandt andet med en prøvekørsel af den kompakte fuldhybrid MG3 Hybrid Plus, og så skal vi også høre om nyt fra det eksklusive sportsvognsmærke Aston Martin. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra.